kai Josuo scribis tiu in vortoin en la libron de instruo de Dio, kai li prenis grandan stonon, kai starigis gin tie sub la querco, quiu estis apud la sancteo de la eternulo. Kai Josuo diris alla tuta popolo, jen ci tiu stono estos por ni attestanto, char gi audis ciuin vortoin de la eternulo, ciuin li diris al ni, cae gi estu attestanto privi, porce vi ne forneu vian Dion. Cae Josuo forliberigis la popolon ciun alia posedajo.